أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله وما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله. مختلف دلائل روان دی جو توحید پرت کی اور نبی چکم حق راو دے دا اللہ دا کتاب حقانیت دا آخرت دا توحید آگی کے چکم دین و خلق اعتراضون کئی شبی کئی اور نشانہ طلب کئی دا وہی جس نشانی دا تو اخیا قسم قسم ملاقنا عورتوں کی کئی نہ اللہ پل نبی کا تسلی ور گئی یا رسول اللہ قدیدہ ستوں کی کئی اور نشانہ طلب کئی یا نور مذاق کئی نہ ولقد استهزئ یقیناً تو کی کڑی شیری برسل من قبل کا پٹے روپے غمبران سرستان مخیر نہ زما ہر قرار کی دیل بھی مہلت بھی فأمليت للذين ما دل او مهلت ورفرد اغدى سرانتا كفروا جاغيز حقنا انكار کرد فأخر كار ثم أخذتهم بيام داغي گرس کرد و بيام نيولي دين و نيول مجال انتا بيام كي تاريخ و گوري فكيف كان عقاب سرنگي شزماغا گرس و داغي آغا عذاب افمن هو قائما نو آیا فت اغسو کو چیاغا قائم بھی حاضر ناظر بھی دا اللہ ذات یا دی علا کل نفس فہر یو نفس پاندے بما کسبت سا عمل کی دے کئی فہر انسان فردن فردن فا عمل باندے اللہ قائم حاضر ناظر دے گوری دنیک نیکی و تفعلم کدا فردن فردن و دبزیر بزی و تفعلم کدا فردن فردن اور سرد دین و جعلون اللہ حالا چی دی گردولی لی اللہ لرشترکا شریکان دا اللہ پر حقوق و اختیارات کے اطاعت کے نداتا ہے چی خطا تشر و شرکا جو کر دی قلت و تو ہے سموہم سنمون اپل والے دا سن دی عزیر دی جسار سن دی دا سن دی سمبون نمونہ کو لگو اپنا رزیسو کو ام تو نبی اونہو یا تاسو خدای تا خبر ورکوئے بما دا اغس اللہ علم شاہتا علم نیشہ فی الارض بزمارے چرا تاسو کم شرکائی اکڑی تھی دی وجود شتننو وجود بے خدا اللہ پر علم کی ببے چرا اللہ پر علم کی اوسیز نیشتے ندا تھی یو دا سیری اسی چی داغی وجود نشتنا اللہ تا داغی علم ورکوی تا خبر ورکوی اللہ تا داغی سی چی غطار دا علم نشتا ام بظاہر من القول یا ارا خبر کستاس ظاہر داری دا ظاہر داری چی خلی لم سرول اغم قوی اللہ وی چی بل دا خبر خون دا زینا للذین خیشتکلی شوی دی اگر کسانو تکفرو چی حق نا انکار کئی دا حق نا منکر دی مکر هم دا دی دا سرزش و مکر فریب و دا حق خلاف کردشوی نا وصدو عن السبیل او دی منی کلی شو پدی طریقه دا خدای دلار نا وز خدای دلار نا دی منی وچی دی پا خپلا دی دانی صدا اللہ لا سرے خدا او بغی کم گستاخی کئی نخی نشانی او سرس طلب کئی او دا هدایت او طلبگان ندی نو گمراہ دی نو ومن یدر اللہ اگر سوکی اللہ گمراہ کی یعنی پا گمراہ اپنی دی چونکہ طالب دا حق ندے تا هدایت طلبگان ندے تا اللہ پا دغیبانی ور پیدی یو سڑے زہر خری نو خدای خدا غلط نی یو زہر مخرا یو سڑے کوئی تا دانگی نو خدای خدا نو جو کوئی تا مدانگا ایچی سڑے دا حق طالب ندے طلبگان ندے ایسا دا شوق ذوق نہیں تا نو اللہ پور پریدی پڑے پور پریدی ومن یدر اللہ انا قصد کہ اللہ پا گمراہ پریدی نو فمالہو من حال دل رب سکر حادی نشتا نو تفیم بلو مخرا اے مبلغا جزیق اسم خلق دطوانا لهم عذاب دید پر با عذاب لی فی الحیات الدنیا پا جمدن دو دنیا کے هم والعذاب الاخرت البتا عذاب الاخرت الشق قدر سخزے بیا ونتیجة وما لهم او نوئی دیل من اللہ دا اللانا کہ ہدایت دی پرے خود و گمرہی اختیار کا دا اللہ رجالم من واقس و بچکون کی جل قدران ایسا خلاص مثل الجنة اللتی مثال دا اغا جنت وعد المتقون کی وعدائی کئی شوئی دا متقیان سرا متقی کی دا اللہ نا یریگی پڑکی اور اللہ نا فرمانی نکی وزارہ دا اللہ دا احکام کی رئی نوعدہ کئی شوئی دے دی جنتیان سرا اچھا سرا چی متقیان دی مثل الجنة اللتی مثال دا اغا جنت وعد المتقون کی وعدائی کئی شوئی دا متقیان سرا تجری چروانی بی من تحت اعلان دا غد بنگلونا دا محلات و نپزیمن کے الانہار نهرونا ہر وقت نهرونا سرسردی و شادا دیلی او کلوها دائمون نو میوی بیم امیشی شیوبا امیشا دینو میوی بم دا غیر امیشی دا غباغاتو و ظلوها سوری بیم امیشی تلکا عقبت عقبل لذینا دا انجام دا آتا سان اتقاو شدید اللہ نا یریگی پڑکی دا اللہ نا یریگی پس ظاہر دا اللہ دا حکمونو نا فرمانی کئی و عقبل کافرینا او انجام دا کافرانو انہا آتور دے دا لذی ترجمہ ہو جائے مضمون کا ساتھ خیالی نو سورہ یوسف کے دا مضمون شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وی قل هو الی خلق ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اے مبلغ دا ما تحته کی تو کنا دین دی نو قل هو یا قل للذین هو یا غسان تا قل ادعو الی الله وتوجد دعوتهم الله تخلق ربهم الله ربهم ذاتا على بصيرة فالدليل بانده دلائل دي راسرا يو بصارت تا رسرقو يو بصيرت تا ذرق ورانا كتا اللہ ترا ترا بانم اللہ على بصيرة فالدليل بانده دلائل بانده انا ومن اتبانه قل هذه سبيلي ادعو الى اللہ تو ورطوئے جزا ما طریقہ کار دارے لار میں دارا طریقہ میں دارا خلق بلما اللہ تا ادعو الاللہ على بصیرت فالدلائلو بانده دلائل نہیں رہا تھا فراندنی مانے بل چاہتا بالما پرسے وزارت ہے نا مانے مانے جی کم دیر مارا دولتا شورتا و نمود و دیر چیزو دیر نا ادعو الاللہ دا اللہ بندہ گیا تا خلق بالما علا بصیرت پا دلائل انا و مانے تبائی دلائل نہیں رہا تھا پا دلائل لگیا اللہ تا پا دلائل زمان و زمان دا مطبیر ذات ذاتی تو ہے نو کتا تو خیال کری نو بسر کے تلک آیات الکتاب دا کتاب سلی سکرین کی دا کتاب تا آیاتو نے جگم دی دا کتاب سا کم نسلشی الحق دا حق دی دا کم کتاب قرآن چتا سرا غیر رسولا ان دا حق دی او دا دیو د نبوت او د دې کتاب د حقانیت باندې بشمار دلایل راغلي تاسو قسم قسم مثال نه کړه قسم قسم دلایل کړه مختلف دلایل راغلي ډېر په یعنی په بهترین انداز باندې دلایل راغلي نو دلایل دا چې دا دلایل بنیادی دلایل دا چې اگر کیا سره دا بنیادی دا هو راته مینه کوي نه نو البته کې هم تاسو یې ځکه چې خصوصا او دا څه مسلې نشته نه تمن مسلې دي نه د غسل مسلې دي نه نظام حکومت چلول مسلې دي البته کې خو غوي په شرک مبتلا دي دا توحید کې شي څه مچې توحید هغه ته هم چې اچي نه هغه توحید نو هغه عقیده جوړي عقیده او خود غوټه ته وي عقیده جوړي دا عقیده نه بیا اخلاق جوړيږي دا اخلاق نه اعمال جوړيږي دا اعمال نه معاملات سره دنیا جوړيږي دا غری تو فدغه ما تا عامل شي نبابت اطمینان قلب جوړي دغه مې ودا دا کوئی الا بذکر الله تطمئن القلوب ور خلق دا الله په ذکر باندې زړه ته اطمینان رسیږي اطمینان قلب سکون قلب زړه خوشالي دا الله په ذکر کې دا الله سره په تعلق کې دا الله احکام او دلایل را نه کړه دا په عمل درامه ست زندگی کې راتل پکاره یې ست زندگی کې راشي نو خود متا ته اطمینان اته ته ولا پتی اته به سیرتی چې کوم دې سره پنی غلا روانه حضور صلی الله علیه وسلم کله ما ته پیش ولا کوم وړاند کوم چې کین مخالفین د حق هغه یې نه دې کړه ما ته کمې کې کړه څه چلو دا نه را خلاص ده دل په تفس باندې مخالفت کی جاتی نہ الک اللہ تعالی فرمائی ولا تکونن من الممترین تشکون کو نہ گورے نشے انك على صراط مستقيم دا تپنے غلارے دا اکثریت کی دے دا غلط تھی ولا ان تبعت اکثر من في الارض کتفی روی دا اکثریت کو کرے تو سمجھ بزمہ کے انسانان دی لیدلو کان سبیل اللہ تنے غلار نہ دے وائی ان پا اکثریت پسی غمدا اکثریت پسی پا گم رہے وائی اشے کے مبتلا دی اگو رہتا سا عوام الناس الا ما شاء اللہ دا عوام خودیم غلطه بانه دا اکثریت پس منا حق همیشه کمی لگی باغی حق او چه تکر را غلی نم حق با تشید باطل لکل زگ مثالو ابی متوشید زگ اغا زگ خط غشات اخلاق جی متوشید اگر دا حقیقت نیشتا اگر دا فائده نیشتا او کم چیز کی چه حیات تے و جن دے نعمه تا بقا دا دقا هر انسان کے کنتم خیر امت بالبرادی تاسو بہترین امت یہ اخرجت للناس تاسو یہ سلیشی یہ نانزدی دی انسانیت دی خدمت دفا فل را لنا فل نفن لنا اگو بکی خود زمنی را دی اگو لازمہ دا اگو بکی للناس دی انسانیت خیر قوائی حدیث کرے خیر الناس من یلقو الناس انسانیت کی اگر غرد ہے چلے انسانیت خیر قوائی انسانیت تسفیر دی رسو واما ما ينفع الناس نغص اغص او اغص شيء تاريك انسانيه تنفر فيمكث في الارض قيل من كذور تو بقاور تو اغبا خطاتك او كم زد خشارك او متوش مختلف دلائل تراغل او سوره هود كي بيان نتائج بيان كري چاچه دا حق سره مقابله کړی دا نبی سره مقابله کړی دا تاریخ راوالا یو یو دل حضرت نون راوالا یو یو تباشی رے سچن کسان با بشی نور بحلا سی خدا کی دانی بھی جہا دا خلق خلق تباشی نا سر یہ تغطی آگو یہ گمرا او خشاک ہے داغی وجود پر مکہ پر ایک دل نہیں پر کارنو علیہ السلام دے خواب پیشا او یا اللہ کتا دا خلق پیر انکا انتظار کتا دا قسم خلق پیر یہ دل و عبادت تا بندگان با دخلے نواز تا نواز ولا يريدون الا فاجر كفار دين پیدا کی کافر فاجر حرام ذات بھئی بد ذات بھئی بی دین بھئی چپری نہیں دی اس میں کہتے نہیں رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ذی منکر حق ذ نبی تکلیف کی ور کرے ذی تکم دے آ داغو یوت پر مکہ اگر آپ نہ پاتے پریدی گندگی دا اگر کہ جراثیم دی قطع نہیں دا حضور فرمائی حدیث کی راغلی دی کہ دا نبی دلاس نا کم انسان قتل شو دا دنیا نا دا دن بدبخ او شقی انسان بلنشتا ذکر کہ نبی رحمت اللہ علیہ دا نبی دلاس نا جمر شکا فا انسانیت کے دن شقی و بدبخ بلنشتا حضور شکل زخمی شو ربین ادا سے پاکولا غاقنا مبارک داروبائی اصدر غاقنا مادشیو بھی کم قوم کے نبی تا دا تکلیف ورکی دا قوم بسے نجات بسنگ بچ نو دیدے کی چتا سے تاریخ بھی آراواخ لے اگو رہے نو نمبر وان دا سی یو پس بل نو بل پس بل سبا شیوی دیو برواسی تا سی دا موجود دنیا اگو رہے سمر زر زر تبا کی گی اوز دمر خطر دا چھ دمر زبردست تبا کن تیم پتہ نہیں لگی لیکن یا عاملہ خضر تاغید وضع حمل پتہ نہیں لگی نکل راضی عذاب سخترین سخترین عذاب دینتانیت تاغی وجہ دادا چھو طول دا خدا دا حق کتاب کے نبی راولا دا نبی دشمنی کرے دا دا خدا دا کتاب ہم کرے دیکھ توحید و خدا پرستی و دا اسلام پس شدت بانے مخالفت کرے دا کاسے ظاہری سا مذہبی خلق و آغت چرے اگر ام پا پیس پسے تڑلے دے پر لمن پسے ہے دا سے تڑلے دا پل مفاد و دا غرص پر غرص بانے پاغیم دکانداری اور بزنس کرے رہے اور بزنس بھی کہیں حق چاہتا دی بنیاد نہ لیا گتا کہ دا حق دے اٹھا ٹک دے پڑی بمرم تاکم میں خطر تزان اور دولے رہے تخزر دا پارا تخزر دین دا پارا کم خطرناک شئے رہے چاہتا کم بولا رہے پہ کل سیاسی خلق دی دیا اور بلدلی پارٹائی از مولا از عالم از دیر پارا اخفر پارٹی ہونا نہیں نا جو اخفر تار بکن کر جا تو اخفر خاموش ہے ولی دی پل رو 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 پل پاکرہ وغی کے لئے دا حق دا پارا حق آسو پا کیس لکو ادرے رو 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 لار بات تارو نٹول لکو فردی اللہ ماشاء اللہ تیر کم بھئی رو دیر دلائل پر آغلل بشمار دلائل پر آغلل او دیر دا تووی چکو علیہ چی سوکی ناف لی تاغی دی زر مثال دیر دا زر تاغی رد لی دیر دا کتا مضمون آتا نشانی ہو قیا علیہ تا تاسو کہ سلیو خطار بچپن نلوی شک دا اللہ نبی دے اللہ وقت کتاب ورکا وچی اگر کتاب ورکا اگر کی توحید اتا کر پیش دو ڈمبر لگا دا ڈمبر پا گت کے چلا سمن دے نور پتر آفار نور اگر سکڑی دا سرا پا خیر و حضایت رحمت اللہ عالمین دے وجہ دنگا مزامین روان دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لولی و روان ساو دا امیران خلق امیشہ چی سرمایداری کنا دنیا دیار دنیا پرس نفس پرس خواہشات اور نم نمود اور شہرت گوئے حقیقت پر کنی با گئے کہ اگر خدا قبل ہی اگر سے نم نمودی صورتی حق گل شیرے جی چاہتا ہے اگر کے جی کم دے اگر پر سختہ ہی اگر پر سختوں کی پروتی ہے جاہتا رہا حق ہے اگر سے اگر زندہ باہد نہیں چاہتا حافظ البوری وئی مرا اگر کوچے ہیں ایک نامی گزر نزادر اگر تو نمی پسنی تفضیل کن قضارہ منگ دل زندہ بات تو گزر کے خود تھی رہی کرنٹی دی اور زری دی اور کہتا دارا نفع ہے کہ خدا اگر تقدیر میں رلتا دے لہا کہ ہوتا جہتا نا لیکن کہ وہ سکتا ہی دی ہوتا جی رضی و جنہ مضامین دیر دلائل تراغ لیل اور اگر کہ کم دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاستا دارا دارا مکی دارا لے دا دامہ سنو آوان اب اخیر کمالو نہیں سردارا روحسا دارا مکی ادا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابی سر ابونس کا تو لوکی ہوئی خوچ دے ہے علیہ کسو در کنی چی چاہ لے رہے دانی اوپ قدر متغشی رہے تالہ رہے اراؤڑی اور خوچ دے تو سیدھا بانی کو پریو دی نمبر سکی کی رہے پاس چال سے کم دے آغا آغا یو پا کے پاس شکی بس با رسول میں اراؤڑا آغا راڑا میں انتظار ہوتا ہے جو پسیدھا پریو نلپا دے لکیا بچہ حضور پسیدھا پریو خوب گردان شیئے دے دوں اور حضور پا کے در نمبر سکی سارے بیانے چون چطر ہے پسیدھا پریو دوں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ لو متے ہوئے غلا کا پپلا دے لے پرو کے زہرا اگر علی ویسا تو خدا کا ذات ہے وہ تمہارا مال اتنا تھا سر ذکری وجہ طریقہ بنا کے کم دے لے تے نہیں کو اور حضور کے سر چت کو یہ اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش اللهم علیک نبی حضور بچے ہر خبر کر رہا ہے زوانو دے رہے بکوئے دعا ثابتی کی دے دینا دعا نہ کس تھی کہ نہیں تفتی داخل کر نو سنوی شو یو منگی آجان کریو نمانگی اگر سپوک حالتا که یو نیت ما منیت که کرو نیت ما منیتی موزی کهو اگر ندی اوپر لگو خدا دیتا تباکی زمانا لگو اگر خطا دیتا دقا شید بنیادی ندی لکی دقا مضمون کئی ما پی تفصیل لک زیادو کخا وَلَقَدِ اسْتُوْزِعَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَوْكِ كَلِي شِوِدِي بِرُسُلٍ پَدِرُ پِغَمْبَرَانُ وَسَلَمْ مِنْ قَبْلِ كَسْتَانَ مَخِي فَأَمْلَيْتُ مَا دِلْ وَرْكَرِدِي مولت مورکرده للذین کفرو آقا سانتا چه ده حق منکر دی نبی پیش کرو او دی انکارو کرو خسن ما اخستو هم میام گولا لغی گریف کرده نو فکر فکران عقاب پس تو او دورا چه سرم شد آقا زما ده عذاب انجام بیا پی تاریخ حوالا ورکرا تو اس پی تاریخ تو او دورا چه تاریخ کی غیر سر سشیوی دی تاریخ تی پی خدا گولا خبر خواب اب اللہ فرمائی اس دا اللہ ذات میں افمن نو آیا فت اغسوب اللہ ذات یاری هو قائم جا اولار یعنی قائم و حاضر ناظر دے على کل نفس بما کسبت دا ہر نفس کس دے عمل کئی ہر انسان کس عمل کئی اللہ حاضر ناظر دے و تگوری دا بدی بدیم دا پنظر دا نیک نیکیم پنظر دا اٹھول تگوری حاضر ناظر دے چیزا کئی ہاں افمن خواہ وجعلوا لله شركاء حلال كدي خلق غرزول دي خدای لره شریکان په اختیارات او په حقوق او په اطاعت کې نو قلت وتا سمهم لغون نمونه هواله اسوب دي دا احمقان چې تاسو خدای ته رسول دي وجود به له دوه اسوب دي او زه دي ساده فرشتي دي اگر کدا سي دي چې شي دي کنه بوتار دا اصل کدا ارواح شي دي د بزرگانو د ارواح سیدی د پیغمبرانو د اولیاء د بی بی مریم د مجسمی دی دا د خو نیکو خلقو مجسمی دی دیو تا سیدی کئی لیو قربونا الاللہ ذلفا فرشتیم پکی دی خیالی جدا از منگا خدا تا نزدی کی دقا پا دیتا طریقہ بانے دا تی تو کل تو تا سمو لبنمون اخوایا ردیس ہوگا کم کم دے ام تو نبی اونی یا تا سو خدای تا خبر ورکوی بی ما دا آغت اللہ یا علم فی الارض چا اللہ پی علم نیشتا فزما کرتے مچی دا اللہ پی علم کی دا وجود نیشتا مچی وجود نیشتا نا خدای تا کم ورکوی تا دا کم احمقان دی جتا سو خدای تا ریو دے کری فی تراعات و محبت کیا و فا حقوق و اختیارات ام بی ظاہر من القوی یا پا ظاہر ظاہر مانے سا سارا خبر آدھا ار خبر ام پا ظاہر شانے وئی نو فلانی ویلی دی نو فلانی ویلی پا کم سرد دا طرف دے دا او دا کم دلیل دے پا کیا سر پا اٹکل بھی چھو لے گیا ہے کہنا ظاہر مان اللہ بھی گرے بل زوینا خبر ادا سینا دا ما ارد ایک رمو سرد بلکہ خیص تکڑی شوی دی لذینا کسان تا کفرو چی دا حق منکر دی مکرهم زدی دا حق دا مخالفات و مکر فریق دا وقت خیص خون والے ورکی التا لذات شیطان دے وسر کنا او نفس وصدوا عن السبيل او دي مني في تقدير الله لنا تقدير الله لنا تقدير الله لنا تقدير سيطا دي وقدير من بارا نوكا قدير بارا كوما وقدير بلار منا ده عبري ندي الله فرزيما فا هدايته إن علينا للهدى ألا له الخلق وورئ ما خلق بيدا مخلوق بيدا فإن علينا للهدى زما فرزيما غيت الله رخوذلني لا غلا خوذل فتالك يا بيدا خدير بك عليك سيدي خدا نے نہیں گمراہ کیا خدا کو تو ہدایت والے کو تو خبر ہے پورے تو عقل نہ کر والا سوچ نہ کر والا تو عقل بالغ کی پرے سوچ ما خالق تو دے اب اللہ نے ذکر ما داوی رو زما رازق تو دے ما خالق تو دے زما مالک تو دے زما چا ما مملوک ما تو پرے سوچ بانے تو جدی طلبگار نہیں دے ہدایت طلبگار نہیں دان کہے نو ما یوں دل ار اسو کی پرے گمراہ ہے اللہ پہ ہی ورے جو سر زہر ہوئی نو کنے راشی راشی جنا الگ زہر بنا کرے یو سڑے کوئی تو دانگی او خدای اور پچھے نہ لگا او ہوچ کوئی تو مگولے نہ دانگی دا خوئے گئی خدای خود دلائل و بصیرت بانے دلیل نہ تو ہوئے فاغی بانے تا کہ عقل در کرنے تا فروح کے دے عزل کے دے وعدد رب کرنے دے جمع رب پہ دا سوا پس رازہ پا دلائل ہو چا عقل سوچے سنبھال کو بیان پی کوئی شوئے دا دیده که دام آنه رخا ومن یدل اللہ ارا رسول که اللہ پا گمراهی پریدی نفما لیو من حال بیا بل حادی دل نیشتا نو سر پی مخو گوا شیخ پا غلط علی خطا دی سر پی مخو گوا او دیده دلانی خان دا خبر شیخ پا غلط علی خطا دی سر پی مخو گوا اللہ مبلغ توی نبی توی چه سر پی مخو گوا ستا پا زمدانه نا چه خواه مخواه تا پا دین راولی که احسان راولی ستا پا زمانت که کم سوو خطاو کرو وما علینا تل البلاغ المبی کارا خرسولی دیده که اللہ لیتا این سوک که نکی گره الا ما شاء اللہ تول اخرت نمانی الا ما شاء اللہ تول پا شرکی مبتلا دی الا ما شاء اللہ دا حق چه کم دلتا قرآن پا کم دلائل و بیان دو دا تا گره زی یقینی قبر کم دا تا دلائل بلدنیش دا فدا سیمی سالون اکی جیو سرے ناخلی نا اللہ وی بطر بمخو گو نبی دو بسا پچ پرح رو لگو اپنی آدھے پتر نرو لگی دانی سوی پسی مرنا مو گو باتا اکشا اوزا خدای استا دا خدای دین استا محتاج نس حدای استا محتاج نس زان با پی شہید کرو پچ پچ رغا بانے پا حق بانے گا ارتو کی نس لہم عذاب من فی الحیات الدنیا دی خلق اللہ رب عذاب پا جمدون دو دنیا کی دانی سوی چاہ آگا جی دلتا یوں نے آگایا و قسم پا یو چار رازی دلتا چرا دی بس اخوزی اللہ متقبر رضی اخوزی اللہ اب بیادن دران قرآن نکو لاوی ازی نازی نو دانی سوی بایی سچاق لگے ویدی اکتا تو خدا خدا قیم کیا رکھ دے دین انو اتا تو پتا جریبا کیری سچی کلی را غلی دین اتا تو دار سمرا مدل جو شوا پاندر اکان نسیوانا تو چتی سالی دخا سیر خا ابی اللہ فرمائی تو گئے ولا عذاب الاخرت داخل دنیا عذاب دے ولا عذاب الاخرت عذاب دا آخرت الشق اخو ریزی اصحق تے مہتا دیر تجربی دی کنا دیر توہین دے قرآن دے مسلمان کرے رہے مسلمان برائنا دیر کلی کلی خلق دیر سین روبی و خشی کلنا میں یہ چھٹ ورکڑے ہوا خطیب سے دیکھ رہے ہو بخی میں کلی کلی دا سے شکلنے جو کلی ہوا ریلے گیری نگلی دا رکی ہے اگر ازا دنی مطالب تا تو سوائے اگر لوار جانے آنگا جا اپو ہی چرا دلی کلی اتا پتا ہوا اپو ہی دو وما لہم من اللہ میں واقع نبی دیر دا اللہ دا سو بچکون کے مثل الجنت اللتی مثال دا اغا جنت وعید المتقون کی وعدہ کرے شوید متقیان نپارا تجری روان بی من تحت ہا دا غیر پا زمن کے الانہار نہرونا تو کہ سر کردی اشادہ بھی بھی کنا چیز نہرو نہیں نو اکلہا دائمون دا غا غمیری با من امین شئی وزی اللہ سوئی با امین شئی تلک اقبل لذین تقو دا انجام دا آغا چاہ دے چی اغی دا خدین پلک یہ دیگی و پا ظاہر دا خدین دے حق کتاب تابداری کئی پا خلوص و لرازی و اقبل کافرین او دا کافرانو انجام النار دو زخت استاد کو خدا کاخلے کو ناخلے نہ خدا زور کی ہونا من جو قران کی کم توہین مسلمانوں کو یہود دفل کی طرف سرنے نہیں کرے اور اس سے کش کی تو بولے کہ تم بولے پیو یو ورس کے پزرگون مسلمانان قتل ہی پزرگون نا کہ وجہ صرف دفل کتاب حق دے رسول زیاد انعام آغا چاہتا ملاوی کی چاہتا رسول مخالفت کی او دا میشن دا چا دے دا یہود پینٹاگون کا ہوئی کہ سو تو خیتہ سوئی پینٹاگون کی فیصلی رگا سنیٹران کی اسلام ورکی افتراعی اسلام دا محمد رسول اللہ اسلام نا افتراعی اسلام لکی زوکر دا پر مسلم امت ورکی اور چی سمر دی دا بی جنتان دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحضورا اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا الله الرحمن دعوك الله المعران لشفاء وركي خرد اران لقبل اخلاص كي حاجتنا الله فوركي مشكلات الله آسان كي الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمانان كي اتفاق اتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي الله مولا توفیق راكي كي حق لراشي وحق ازدكو وفا حق بارزان فوركو حق فوركو وحق تده دخلو دا كتاب او دا نبی پیدوی دامو لراكي الله مولا توفیق هذا نوچ سمتا سبوره كل دا يهود خادمان او غلامان اللہ دیم تے بچ